Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Du interessert I mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer.
Kjære alle sammen, mitt navn Tone Jopland Lunde, jeg administrasjonssjef her på huset. Og jeg har gleden av å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Litteraturhuset og denne kvelden med Helle Helle. Velkommen både til dere som sitter her I salen og til dere som sitter på overføring I en annen sal. Helle Helle har for lengst bevist at forfatterskapet hennes ikke kan feies av banen I en bisetning. Flere av romanene hennes står allerede som hovedverk I dansk litteratur. Hafni forteller ikke noe unntak. Dette var et sitat fra nominasjonsteksten til Nordisk Råds litteraturpris, som ble offentliggjort forrige uke. Det ikke første gang Helle har blitt nominert til Nordisk Råd, og hennes prisbelønte forfatterskap har siden debuten I 1993 begeistret både kritikere og lesere, og ikke uten grunn har hun blitt omtalt som dronningen av dansk samtidsprosa. Eller som Morgenbladets Margunn Vikingstad skrev I sin anmeldelse, Med Hafni forteller har en av Nordens fremste samtidsforfattere skrevet en av sine aller beste bøker. Helle Helle har markert seg med romaner og noveller som med få ord greier å male subtile portretter av upåfallende eksistenser. De tre siste romanene, De, Bob og Hafni forteller, oversatt av Trude Marstein, har av mange blitt trukket frem som hennes sterkeste, og kan gjerne leses som en løselig forbundet trilogi med personer fra det samme univers. Her, som alltid, finner vi Helles presise, stilsikre språktone, hennes humoristiske og varme blikk på karakterene som skildres, og deres tilsynelatende banale liv, og en oppmerksom lydhørhet for hvert av de få ordene de sier, fylt med friksjon og undertekst. Til å snakke med Helle Helle vi så heldige å ha med forfatter Marie Aubert. Ta godt imot dem begge.
Nå, velkommen. Hjertelig velkommen til deg, spesielt Helle Helle.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å få lov å intervjue deg på scenen her på Litteraturhuset. Ekstra hyggelig med så full sal. Jeg har vært glad I ditt forfatterskap I veldig lang tid, så jeg har storkost meg med Hafni forteller, som den romanen vi skal snakke mest om I dag. Mens jeg leste den, så var det litt sånn at jeg tok masse bilder av teksten og liksom sendte til folk sånn, se på det her. Og det derfor så tror jeg jeg har lyst til å gå rett på å begynne med begynnelsen, som jeg synes veldig fin. For hver gang jeg leser en av dine bøker, så det noe med selve åpningen, og gjerne selve åpningssetningen, som alltid overraskende på en eller annen måte, eller overrumplende på en eller annen måte. Og I denne boken så begynner det midt I en setning, nesten. Den første setningen at hun skal skilles. Og hvorfor den det?
Av to grunde, og den vigtigste grund det at jeg så træt af titler. Eller titler noget mærkeligt noget, titler på romaner, fordi de kan sige måske for meget om en roman, og de kan lægge en bestemt læsning ned over en roman, eller de kan være forkerte I forhold til romanen, eller nogle gange så har jeg indtryk af, at forlag vil gerne have, at titler meget åbne, så der ikke nogen, der føler sig skubbet væk. Og derfor tænkte jeg, jeg vil have en titel, som en del af selve romanen. Så romanen hedder Hafni fortæller, og så begynder den, at hun skal skilles. Så egentlig har romanen ikke nogen titel. Og så efter, at jeg havde besluttet det, så blev jeg meget glad, fordi jeg synes, at det var spændende at kunne gøre det på den måde. Men så slog det mig også, at romanen er en lang telefonsamtale, eller telefonmonolog faktisk, fordi det er Hafni, der ringer op til sin veninde og taler hele bogen igennem, og veninden siger ingenting. Og så tænkte jeg, at det passede godt, når man kommer ind i en telefonsamtale, at det ikke var en sætning, der begyndte med stort bogstav, ligesom fra begyndelsen, men at man glider lige ind i den telefonsamtale. Så det var ligesom de to grunde.
Ja.
Og så er det jo altid så spændende med den første sætning. Altså, en rigtig sætning kan sætte en roman i gang, simpelthen. Og jeg synes også selv, når jeg læser, at jeg bliver så... Det er jo så vigtigt, hvad der står lige allerførst, fordi man kan, nogle gange synes jeg, eller altid, når jeg læser, så der kan være romaner, hvor man ligesom bliver ført ind og kan mærke, at det er en sikker hånd, der fører en afsted. Og det er så befriende en fornemmelse ved at læse, når det er på den måde, hvor andre gange kan der være en lille usikkerhed eller en lille sådan tøven i det første. Og der synes jeg, det andet er bedre, så jeg øver mig i at finde sætninger, som kan lukke læseren ind på en sikker måde, men også måske en gådefuld måde.
For du har jo noen sånne romanåpninger. Her hentet jeg noen opp fra tidligere romaner og åpningssetninger som har festet seg veldig hos meg tidligere. Ned til hundene, og så din tidligere roman begynner med «Jeg leter etter et godt sted å gråte». Romanen «De» begynner med «Senere går hun over jordene med et blomkålhode». Rødby Puttgarten begynner med «På en uke døde det fire, sånn er det her nede». Og jeg lurer på, hvor tidlig i prosessen vet du hva åpningen skal være? For alle de her er jo sånn kjempeskarpe, ladede, fine åpningssetninger.
Jeg tror faktisk, at jeg har jo sådan en idé om, hva romanen skal handle om. Men det, der egentlig sætter det i gang, det er faktisk tanken om det første afsnit. Ja. Tanken om, hvordan åpner jeg den her roman? Så det er noget, der skal være der meget tidligt. Jeg har aldrig prøvet at skrive en åbning, efter jeg havde skrevet resten. Jeg kan ikke skrive romanen, før jeg har skrevet første sætning. Mm. Så derfor er den så vigtig. Så det er vigtigt for mig at kende den første, og det er også slutningen. Den sidste sætning næsten. Det er mange gange, så slutter mine romaner ligesom 20 minutter før, jeg havde tænkt, de skulle slutte altså i handlingen. Ikke? Fordi at, så blev det alligevel lidt for meget der. Men jeg ved, hvor det går henad.
Visste du hva den siste setningen i Hafni forteller skulle være?
Ja, men det skal vi måske ikke si.
Nei, kanskje folk kan få glede av den selv, for den også veldig, veldig god. Men hva er det som hender med Hafni? Hva er grunnen til at hun ringer en venninne, og hva er det som blir presentert for oss i åpningen?
Ja, det er en roman, der handler om en kvinne, Hafni, som er 48 år og skal skilles. Og hun fejrer skilsmissen med at tage på en rejse, tværs over Danmark, en smørbrødsrejse, hvor hun i forskellige byer vil overnatte og spise smørbrød til frokost og drikke både øl og snaps og være alene. Og det er meningen, at den rejse skal tage 8 dage, og den ender med at tage 4 uger. Og det er egentlig det, romanen handler om, at hvis man kommer til at lade sig trække med af begivenhederne, eller er et menneske, som har svært ved at sige nej til andre, så kan ting godt komme til at tage meget lang tid og blive meget besværlige. Og det er det, hun kæmper med, og det er det, hun egentlig tager ud for at lave om på. Og det lykkes nok ikke rigtigt. Så det er det, romanen handler om.
Jeg lurer på, om vi skal begynne med at du læser lidt fra den?
Fra begyndelsen?
Ja.
Det gør jeg. Jeg tager ikke helt fra begyndelsen, men lige bare et lille stykke sådan kapitel 2. Der er ikke kapitler i, fordi det var noget andet, jeg også var blevet træt af, ligesom titler. Jeg tænkte, kan der ikke bare være noget... Men der er ligesom sådan, man kan godt se, at der er et nyt kapitel, men der er bare ikke numre på. Så det her, det er nummer 2 kapitel. Og der har Hafni lige sagt til hende, hun ringer op, at hun beklager sine hakkende sætninger. Nu vil hun prøve at lyde anderledes. Nå, men altså, så er det på den måde, at nogenlunde omtrent, så længe hun kan huske, i hvert fald siden hun fik bil, har hun drømt om at tage på denne hvad skal man sige, smørbrødsrejse fra Frederikssund over Roskilde, Ringsted, Korsør, Nyborg, Svendborg, Forborg, Bøjden, Fyns Hav, og slutteligt det store sønderjyske kaffebord i Gråsten med de 3x7 slags kager. Alt har været planlagt, frokostrestauranter og overnatning, undervejs en stribe seværdigheder. Havbartshøj, Trelleborg, Broholm, Svanninge Bakker. Lange aftener med Danmarks kort og notesbog, når hun ikke sov på sofaen til Big Brother. Hun husker tydeligt Jill og Pil, Herman Bangs fødehjem i Asserballe. Hun siger, undskyld, jeg plaprer. Hun ser en kvinde, som går et stykke nede af landevejen med en vandkande, drejer ind i en forhave og kommer ud igen tomhændet. Hafni tænker på sine solbær og rips. Kan man tage frugtbuske med sig? En stikling af paradisæbletræet. Hendes sportstrømper strammer om lægene. Hver aften har hun måttet tage dem af som det første. De sætter røde striber. Huden buler ud ovenover. En traktor kommer kørende ind på marken. Der er også mange måger. Hafni siger, jeg vil ikke være mig. Jeg vil lave mig selv om. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lave mig selv om. Ja. Sådan begynder det.
Mm. Tak, det behøver jeg ikke.
Hva er det Hafni ønsker å lave om på ved seg selv?
Blant annet det jeg sagde før, at hun er altså jo egentlig taget ud på den her tur, eller jeg har sendt hende afsted på mine vegne, fordi jeg har drømt om sådan en smørbrødsrejse i mange år.
Men du har ikke gjort det?
Nej.
Nej.
Men jeg har været alle de her byer mange gange i kraft af at være forfatter, fordi jeg har været ude og holde foredrag og læse op, så jeg kender alle stederne. Så min plan har været, og jeg har næsten tænkt på det, siden jeg så Big Brother, at jeg ville køre afsted alene og gøre, som hun gør her. Men der er noget, der sådan har afholdt mig hele tiden, og sikkert stadigvæk vil gøre det. Fordi jeg kan godt have den her trang, og det har noget at gøre med min alder også, at jeg er blevet ældre. Jeg er 58. Jeg tænker, hvornår er det, jeg tager afsted ud i verden alene? Og så kunne man jo begynde med en smørbrødsrejse. Mm. Men altså dels er jeg ikke så glad for at køre bil over broer. Jeg vil ikke køre fra Sjælland til Fyn over Storebæltsbroen på grund af vindforholdene.
Ja, det kan jeg forstå.
Så det sætter jo nogle begrænsninger. Og det går ikke med offentlig transport, for der er for mange af de her steder, der det går ikke. Altså, det er for besværligt. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er ligesom ønsket om at være alene, men også blive bange for at være for alene på sådan en tur. Og ønsket om at slippe for andre menneskers selskab, men samtidig også gerne vil have det, selvfølgelig. Men også gerne at vil sige nej til andre og være bange for ikke at kunne. For eksempel, når man sidder og spiser. Hvis nogen kommer og siger, må jeg sidde her? Hvad laver du? Hvem er du? Er du på tur? Så vil jeg aldrig kunne finde ud af at sige, jeg vil gerne spise i fred. Og det er sådan set, fordi jeg ikke er kommet afsted, at jeg har sendt hende afsted. Og hun laver alle de fejl, som jeg sikkert selv ville have lavet. Så det, hun gerne vil lave om, det er måske, ud over det med at lære at sige nej, der er jo også noget godt i at sige ja. Men jeg tror også, at hun gerne vil blive bedre til at være i verden. Jeg kan se altid, at når jeg har skrevet en roman, så står der utrolig mange gange noget med at være. Mm. Og det er først noget, jeg ser bagefter. Og ordet være, det er også i det, jeg læste op her. Jeg vil ikke være mig. Jeg tror, alle mine romanpersoner, de kæmper med det, at de hvordan de skal være i verden, at de gerne vil være der, men hvordan skal de være der sammen med de andre, og vil de andre være der sammen med dem, og sådan noget. Ikke? Og det tror jeg faktisk er det vigtigste for hende, det er, at måske ved hun det ikke selv, men hun vil gerne nå et sted hen, hvor hun bare kan være, uden at være så bevidst om, hvordan andre ser på hende, og om de synes om hende, for eksempel. Så Og det er blandt andet det, hun gerne vil lave om, og så også selvfølgelig det, at det er en fejltagelse, at hun kom til, fordi hun ikke kan sige nej, det var derfor, hun blev gift, fordi hun kom til at sige ja. Altså, så det er jo noget af en fejl at lave i sit liv, og så har hun været gift i en del år. Hun ville ikke lade sig skille, før børnene var blevet store.
Det står at frieriet kom utenfor en kino, og så sa hun, kom hun til at sige ja?
Ja.
Og så gikk de og så Alien 3, er det vel? Med alt det der slime, og så satt hun og tenkte på det som kanskje skulle vært et jo.
Ja.
Og et jo er noe ganske annet enn et ja.
Ja. Hun skulle have haft en lille tenkepause.
Ja.
Ja, men der er også, og det er også noget, der er med hende, at hun er... Det har jo også noget at gøre med ikke at ville bringe andre mennesker i en penibel situation. Mm. Ikke? Fordi det ville være meget ydmygende for hendes kommende mand, hvis hun havde sagt nej. Og jeg tror faktisk også, det er det. Altså, det er en sygelig angst for, at andre ikke skal synes om hende.
Ja, for hun har et veldig stærkt, eller hun har en veldig stærk følelse af at blive sett på, selv når hun er alene. Så er det akkurat som hun mærker et blik på sig. Det er vel til og med... Et sted, det er skrevet helt konkret, at hun skyter brystet fremover og liksom tøyer sig lidt. Og det er ingen som, siden det er ingen som ser henne, men det føltes som om noen så henne likevel.
Mm.
Og det er kanskje kjernen i den der litt sånn skamfølelsen. Som,
men det er jo også en meget selvoptaget ting jo egentlig. Og tro, at alle andre, eller at der er nogen... Jeg ved det ikke rigtigt. Det er også noget, jeg kender selv. Nu er det ikke, fordi jeg skal sige alt muligt om mig. Det kan jeg godt, fordi jeg er i Oslo.
Ja, ja.
Men den der følelse af, at der er en anden, at man aldrig rigtig kan ligesom, altså, stå og se tankefuld ud ved en udsigt, og så tænke sådan, er der nogen, der ser mig? Ja. Ser jeg nok tankefuld ud? Hvornår kan jeg gå væk fra udsigten? Altså en ekstrem... det synes jeg faktisk også handler om at være. Hvornår kan jeg bare være i den her udsigt? Der er altid den følelse af, hvad hvis nogen betragter mig? Og den har hun rigtig meget. Ja.
Ja, det er rigtigt, som du siger, hun drar ut lidt for at være alene, men hele tiden lidt sådan forstyrres både av sig selv og av andre menneskers indgriben. Men det her at hun er en som har lettere for at sige ja end for at sige nej. Hva slags situationer fører det henne opp i, for eksempel, hvis du skal nævne?
Jamen altså, det ødelægger hendes reise fra dag et. Fordi der er en mand, der spørger, han finder ud af, at hun skal på den her køretur, og så beder han hende om at aflevere en smartphone hos en gammel moster ved Sønderjylland. Og så er det ligesom hele turen er ødelagt, fordi hun har et ærne. Og det er sådan set sådan, det er hele vejen. Og så kommer hun også med sin velvilje. Hun er sådan set et meget venligt menneske jo.
Ja.
Så det er også noget af det, der spænder ben for hende selv faktisk, at hun ikke vil såre andre. Så hun kommer til at måske ligesom gøre tjenester, eller blive et sted lidt for længe, eller ja, den slags. Men nu sagde du det her før med at se på, ikke? Altså at det handler meget om det, at man tror, man bliver set på, men også at se på andre. Og det tror jeg egentlig også er kendetegnende for alle mine romaner, at de handler rigtig meget om det at se, altså at være optaget af, hvordan de andre, altså det møde, vi har i verden, det handler jo i høj grad om at se, når det er både dem, vi kender og ikke kender. Der er så meget, vi kan se på hinanden, ikke? Som ikke er det, den anden siger. Det kan det også godt være. Men uden at vi behøver at tale om, hvordan du har det, så kan jeg måske se det, ikke? Og det er også en del af det. Det er også det andet blik ud, at hun er følsom over for, hvordan de andre har det faktisk. Ja.
For det er jo let, tænkte jeg, da jeg læste den, og at man stempler det her med, hun har så vanskelig for at sige nej, så da bliver hun utnyttet af andre, og man tager fordeler af hende, og det er let at tænke på det som en utelukkende negativ ting. Men jeg føler jo også at romanen ser jo også på den egenskapen med et ganske sånn vennlig blikk, på en måte.
Ja, altså, og det er jo selvfølgelig også noget med at have en åbenhed i forhold til verden. Det er jo for så vidt positivt at gå ud i verden på den måde, som hun gør. Ja, altså jeg sidder nu og tænker, at det er det samme, jeg skriver om hele tiden i alle mine romaner, fordi det er meget det. Den roman, jeg skrev før, hed Bob, og handlede om en ung mand, som går rundt i Københavns gader, kommer ude fra provinsen, og det, som går galt for ham, blandt andet, det er, at han kommer med den åbenhed, man kan komme med fra provinsen ind til storbyen. Så man vil hilse på buschaufføren, og man siger tak for turen, når man stiger af og bliver venner med grønthandleren og sådan noget, ikke? Og det, han har også det der med at sige ja, men det er jo rigtigt, at det er faktisk en slags åbenhed, som også kan føre noget godt med sig. Og så er det jo også sådan, at hvis Hafni bare sagde nej, så var der jo ikke nogen roman. Altså, ej, der er det er jo også, også fordi, at det er et spændende sted, at det er jo lidt en kliché også, det der med, at vi er mange, især kvinder, som kommer til at sige ja, vi kan ikke sætte grænser. Altså, det tror jeg i hvert fald, at det er sådan noget, man forbinder måske med. Det ved jeg ikke, om det er helt forkert.
Der er veldig mange kvindemagasiner, som handler om det.
Ja, så taler man om kvinders behagsyge og sådan noget. Det gør man i hvert fald i Danmark. Og jeg ved ikke rigtigt, om det er det, der er i Hafni. Altså, det er i øvrigt også i mine mandlige hovedpersoner. Det er godt at skrive om, fordi det ud over forhåbentlig, eller måske er noget genkendeligt, så er det spændende for mig at skrive om personer, som ikke gør det rigtige, simpelthen. Så det er godt, når de siger ja i stedet for nej. Altså det er godt, når der er den åbenhed. Fordi jeg tror, at det er det, der gør, at der er ventetid i romanen, og at der er handling, faktisk. At de bliver revet med af ting, ikke? At der er nogen, der er en af mine romaner, hvor der er en tog, sådan en togkonduktør, eller hvad det hedder. Han gør sådan her til en ung pige, og så stiger hun på toget, selvom hun ikke skal med, og så hopper hun af, og så slår hun hul på sine bukser og sådan noget, ikke? Og det er faktisk et meget godt billede på, hvordan det er hele tiden. Det er jo ikke særlig, smart, vil man sige på dansk. Det er jo ikke særlig kløgtigt gjort, men det er den slags, der sker.
At man lader sig jo op og til bare lidt sådan, ja, okay. Men...
Jamen, jeg tror næsten, det ligger uden for nogen tankevirksomhed. Mm. Det er bare en refleks, at hvis nogen gør sådan der, så kan man gå med.
Ja. Og det fører jo Hafni litt sånn langt utenom ofte de her kroene og hotellene hun skal besøke. Jeg tenkte på at utgangspunktet her ga meg jo litt assosiasjoner til romanen Ned til hundene fra 2008. For der er det jo også en kvinne som står i et brudd og reiser hjemmefra sånn litt. Eller hun vet jo ikke hvor hun skal, hun har ikke en tilsvarende planlagt rute, men ender også opp på sånne underlige steder hvor hun ikke egentlig skulle. Mm. Og mange av dine romaner som har en litt sånn bevegelse med folk som forsøker å dra et sted, eller forsøker å flytte et sted? Mm. Hva er det du får ut av å plassere folk sånn på ukjent sted?
Ja, jeg sidder lige nu og tænker, at det er en rigtig god måde at få læseren til at være lige så ny et sted som hovedpersonen. Altså, det er jo en god måde ligesom at lukke nogen ind i en roman på, at hovedpersonen ved heller ikke, hvad der skal ske. Så det ved læseren heller ikke, og så kan man følges den vej. Og det er lidt sådan, jeg ved rigtig meget, når jeg begynder at skrive, men der er også meget, jeg ikke ved. Så det er faktisk både mig og hovedpersonen og måske læseren, som skal lukkes ind i en bog. Og det kan være godt at gøre ved, at nogen stiger af en bus og ikke ved, hvor de skal gå hen. Mm. Eller tager på en smørbrødsrejse, hvor alting ligesom begynder med den tur. Ikke?
For da har du jo lidt den der nølingen og usikkerheden ved at træ ind i omgivelser.
Ja, og jeg tænker også, at der er utrolig mange, der flytter i mine romaner. De flytter nye steder hen.
Bob flytter jo. Og
ja, altså i alle romaner er der mange, mange flytninger, men det er jo også...
Dette burde skrives i nutid, begynde med at flytte.
Der er så mange... Hver gang tænker jeg, nu skal der ikke være flere flyttekasser i mine bøger, og så
det
er der nogen...
Det er jo flytte.
Men det er jo noget med at stå sådan et sted, hvor der er en overgang. Ja. Altså, hvor man skal finde ud af, hvad nu her, det nye sted. Så det er... Jeg tror egentlig bare, det er sådan et billigt trick, at jeg gerne vil gøre det der med at åbne en ny verden, et nyt sted med bogen og for personen i bogen og for mig og for læseren. Det er nok det. Og så fordi jeg selv er flyttet så utrolig mange gange i min barndom og ungdom, så det er et af mine store, ligesom, det er noget, der er i mig, som kommer i mine bøger. Og sådan er det nok også bare, altså. Det her, det er sådan noget, jeg aldrig ville have sagt for 15 år siden. Fordi jeg gik på forfatterskole i København. Det er rigtig mange år siden. Og det var sådan, når vi sad og talte om det, vi havde skrevet, så var det vigtigste egentlig at adskille det fra os selv. Mm. Og med mine første romaner, jeg udgav, og jeg kan se det også, og kunne se det på mine forfatterskolekollegaer, at vi sagde, at det har ikke noget med mig at gøre. Mm. Det er noget andet. Og som årene går, så er jeg selvfølgelig blevet mere og mere fri i forhold til faktisk at sige, selvfølgelig har det med mig at gøre, men det er ikke en roman om mig. Det er en roman, som jeg genkender, Hafnis måde at være i verden på. Men jeg har jo ikke oplevet, hvad Hafni oplever. Jeg er ikke hende. Jeg kom ikke rigtigt til at sige ja. Nej, ikke noget med det der. Men jeg er ikke, det er ikke min historie, vel?
Så. Jeg skulle til at sige, du kan godt se, når du er i Oslo.
Ja, ja, det er det. Nej. Ja, men ja, nu bliver jeg hyldet lidt ud af den. Men nej, det er det der med, at jeg kan mærke, der sker så mange ting. Altså jo ældre jeg bliver, både aldersmæssigt og som forfatter, og de har skrevet så mange år, at jeg kan efterhånden mærke, at jeg ikke er så bange for at sige, hvad der så har med mig at gøre.
Ja.
Og også for eksempel, at jeg husker noget af det, som jeg kom til at gøre i mine første mange, mange år, indtil for ikke så længe siden, det var, at når jeg skulle interviews om en roman, eller hvis det var næsten her på en scene, så følte jeg bare, at jeg skyldte en forklaring på alt. Og jeg skulle udtømme alt, hvad der var at sige om den her roman. Kender du det? Altså ved et interview, ligesom nu skylder jeg journalisten at sige, nå, det er fordi det og det og det og det. Og så som årene går, så forstår jeg, at dels, det behøver jeg ikke at udtømme, men jeg kan heller ikke. Og det er også, jeg ved ikke alting, fordi det er så gådefuldt at skrive os. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved jo godt, hvad det er. Altså, det er sådan, det kan ikke nytte noget at vide for meget.
Har jeg selve skriveprocessen din ændret sig mye? Sådan, eller det går jeg ud fra, den har. For det var jo et langt forfatterskab.
Det har den. Hvad heldigvis vil jeg sige, fordi det skulle nødigt have været det samme i alle de år.
Hvad er det, som har ændret sig mest for dig?
Det er egentlig sådan, som romanerne har ændret sig også. Ja, altså helt praktisk, så jeg skriver mere associativt nu, end jeg gjorde tidligere, tror jeg. Og jeg skriver hurtigere, jeg er mere åben over for det, der kommer. Jeg forstår, at man kan, jeg har forstået efterhånden, at man kan alting i en roman. Mm. Læsere kan godt læse. Man kan skrive sære sætninger ved siden af hinanden. Men der er altid en forbindelse imellem de sætninger. Og det er det, der har at gøre med associationer, tror jeg. Men det, som så er blevet voldsommere for mig igennem årene, det er, at jeg har en ekstremt lang redigeringsproces. Altså, jeg redigerer vildt meget. Ikke på handling rigtigt, men på ord.
Ja. Og da er du helt nede på sådan.
For eksempel, de går rigtig meget i mine romaner. De går og går, ligesom Bob, der går rundt i København. Og Hafni, hun går også meget undervejs på den her tur. Ikke? Og der er mange andre, der går. Man bruger det ord meget. Og så kan det være så spændende, at jamen, jeg bruger for eksempel sådan en kryds og tværs, hedder det det? Krydsord på norsk.
Krydsord, ja.
Ja. Mm-hmm. Jeg bruger sådan en krydsord online ordbog. Så jeg slår ordet at gå op, ikke? Og så er der jo 100 ord for at gå. Og der er det vældig spændende at finde det helt præcist rigtige ord for, hvordan de går. Fordi man kan, nu hedder det noget andet på norsk, men man kan jo vandre og trave og trampe og drysse og stresse og vakle og tumle og drive og alt muligt, ikke? Og det er jo faktisk det, vi gør, når vi går. Vi går jo på forskellige måder. Og den måde, vi går på, den betyder egentlig også noget. Mm. Det betyder noget, hvordan vi bevæger os. Så det er sådan noget, som jeg bruger tid på. At få de helt rigtige verber til at være der. Og det kan også være biord, for eksempel. Ligesom nu du nævner ned til hundene. Og apropos titler, mit forlag ville gerne have, den skulle hedde Ud til hundene. Fordi det var en mere åben titel. Men det skulle ikke være Ud til hundene, det skal være Ned til. Og de følte jo, at det ligesom var at tale ned til dem, den handler om. Og også det udtryk at gå i hundene, hvor man jo har en bevægelse nedad. Ikke? Så om det skulle være ud eller ned, det er jo en verden til forskel. Og det skulle selvfølgelig være ned.
Ja. Denne fascinationen for språk, tenker jeg, og det er noe du deler med veldig mange av romanpersonene dine også. Mm. Hafni har jo en sånn passage i den klippte jeg ut og tok med, hvor hun sier til den her veninnen at jeg innrømmer, eller nei, hun sier, jeg har stadig problemer med ordet prosaisk, ordet pittoresk, ordet konvensjonell, ordet veneration, ordet konsensus, ordet suggestiv, ordet naturalistisk, ordet rekapitulasjon, bibliografi, biografi, monografi, her er det skilt, og så videre og så videre. Så, og Bob er med sånn fascinasjon for gatenavn, og som sitter og leser på frokostblandingsesken, sånn OTA, O-T-A. Mm. Det virker som det ofte er en sånn tankekverning, eller at tankene går rundt språk og rundt ord for dem også.
Sånn. Ja, jeg tror tit der er også en interesse for at bruge sproget rigtigt faktisk i mine romaner. Mm. I Ned til hundene er der nogen, der hedder John og Putte, yeah. Og det er der, hun havner hovedpersonen. Og de er sådan, de går hjemme, de har begge to fået piskesmæld, de har ikke særlig mange penge, de er meget, meget søde og imødekommende over for hende, der havner hos dem. Og man kunne jo godt tænke sig, hvordan kan de interessere sig for sprog, de mennesker, ikke? Men det gør de. Altså, de blandt andet fordi de gætter krydsord, så ved de, at der findes andre ord for vrimmel. På dansk kunne det være yr, altså sådan noget, I ved, som ingen ved, medmindre man gætter kryds og tværs. Eller de ved, at man omtaler ikke en, der er i rummet, ved at sige, hun sidder der, og man siger, Marie sidder der. Mm. Og, ikke? Den slags. Og det opfatter jeg egentlig som en slags indgroet forsvar, tror jeg, for det, jeg kommer fra. Fordi jeg kommer ikke sådan set jo fra noget overhovedet litterært miljø. Jeg kommer fra det sydlige Danmark, den by, der hedder Rødby. Vokset op med min mor, som flyttede mange gange, og hun var parfumedame, alt sådan noget, som, og min far var automekaniker. Men alligevel, så var der en stor respekt for sprog, og en stor interesse i sprog, og der blev læst, og sådan. Og jeg har altid tænkt, hvad er det for noget, at man tror, det kun er nogen, der interesserer sig for sprog? Altså, glæden ved sproget kan findes alle steder. Og derfor tror jeg, at det bliver magtpålæggende for mig at proppe det ind de steder, hvor man ikke skulle tro, det havde betydning.
Ja.
Men det har jo betydning for alle. Og det kan også have det netop på den måde. Men så i forhold til Bob for eksempel, som sidder og læser det der O-ta-o, det er også mere sådan en slags OCD nærmest. Altså ja. Sådan en måde at sige ord. Der er også sådan den der tvangsmæssige glæde ved at sige ord. Og sige, hvordan de lyder, ikke? Og Hafnis problem der med alle de ord, hun ikke forstår. Alle fremmedordene. Mm. Jamen, det er min egen liste. Mm-hmm. det er en særlig glæde for mig, når der er nogen, der har læst den liste og siger, jeg ved heller ikke, hvad veneration. Jeg skal også altid tænke mig om. Jeg har utrolig svært ved fremmedord.
Ja.
Jeg kan ikke, fordi jeg ikke kan se dem for mig, så er jeg nødt til at spørge min mand i smug. Og det, min skræk, det er at blive spurgt, hvis nu du stillede mig et spørgsmål.
Hvad betyder veneration? Liksom?
Nej, mere sådan, vil du sige, at der er noget naturalistisk over din roman, for eksempel. Ikke? Den slags.
Ja.
Eller, og det kan være meget værre end det også. Der var faktisk en norsk journalist, en meget, meget flink mand, der ringede fra en avis i Bergen, da jeg udgav Bob. Og så sagde han, men hvordan ser du den i forhold til social mobilitet? Og det er jo bare vildt pinligt, fordi det burde jeg jo sådan set kunne sige noget om, eftersom det var det, romanen fandt jeg så ud af, jo blandt andet handler om. Men jeg kan jo ikke lide at spørge ham, hvad betyder det, fordi... Så jeg måtte finde på et svar, og så sker der det, som ville ske for Hafni også, det er, at så siger jeg noget, og så går han ligesom videre i det, hvor det ligger underforstået, at jeg godt forstår, hvad social mobilitet er. Og så udspiller der sig en samtale, som ikke er særlig gunstig for interview. Ja.
Hvad svarte du?
Ja, det husker jeg ikke, for jeg var jo, jeg vidste jo ikke, hvad jeg selv sagde. Og ja, altså det er lidt ligesom det med at møde et menneske, man har set før, og ikke huske, hvem det er. Oh, ja, ja. Altså, og bevæge sig ud i en lang samtale, uden at få det sagt. Mm. Hvad er det for noget? Det er noget, som alle kender, og det ja, var ja, egentlig den samme situation. Så. Men Hafni, hun indrømmer det.
Ja, hun gør det.
Ja.
Hun ramser op alt.
Hun laver en liste over det. Mm. Og så er der også nogle af dem, som har forfulgt mig med stor skam, som jeg har fået skrevet ned. For eksempel, at Hafni kan ikke kende forskel på, hvilket jeg også har svært ved, kende forskel på ordene korrektur og koreografi.
Ja.
Så det kan godt give nogle problemer nogle gange.
Kan give nogle praktiske problemer.
Ja.
Men jeg har lyst til at gå tilbage til rammefortællingen i Hafni, for det er jo rett og slett en roman som handler veldig mye om helt konkrete ting, og det er veldig mye om mat og drikke. Og jeg tænkte jo at den her tingen med å dra fra kro til kro i vakre omgivelser og spise lokale spesialiteter, det er jo nesten en sånn egen sjanger, i hvert fall sånn i TV-programmer. Jeg kom på sånn Brødrene Prise som kjører rundt og spiser einsretter i Danmark, for eksempel. Men har du selv vært i Gråsten, en gåstein, og fått det store sønderryske kaffebord?
Nei.
Nei?
Det har jeg ikke.
Jeg måtte google og sjekke at det var en ekte ting, og det er det jo.
Det er en ekte ting. Det er noget, man har i Sønderjylland. 3x7 slags kager. Først har man de bløde kager, så har man de hårde kager, og så har man de tørre kager. Mm. Så det findes, og alt skal spises.
Og det var heller ikke specielt dyrt, fandt jeg ud.
Nej, måske ikke. Nej, måske ikke. Jo, men der er meget mad, og det er så en anden ting, der er flytninger og mad. Det er mine romaner.
Ja.
Og jeg tror måske, jeg tænkte den her. Jeg får altid at vide, der er så meget mad i mine romaner. Men vi spiser jo også meget. Mm. Og mad kan sige så meget om os, ikke? Og så tænkte jeg, at den her gang skal alting bygges op om mad. Så nu er jeg ligesom på den anden side af det.
Ja.
Ja.
Hvordan Hafni spiser sild, og hun spiser fransk nougat, og hun køber lakris, og hun spiser stjerneskudd, vel?
Mm-hmm.
Ganske mange sånne danske specialiteter. Men på etter hvert så begynner jeg å tenke at det er litt sånn det hun holder seg litt fast i også. Mm-hmm.
Jamen det har noget at gøre med, at hun er, altså hun er jo en kvinde der, som er, hun er kun 48, og det er også et problem for mig, hun ikke er ældre. Det er der nogle grunde til, fordi jeg vil have, hun skulle være i hvert fald 54. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi jeg ved, hvornår hun er født fra de andre romaner. Og så skal hun, da hun er nødt til at befinde sig i den danske forfatter Herman Bangs fødeby, hans fødehjem, den 20. april, hvor han er født. Og det skulle hun det. Og det skal være en lørdag. Og så måtte jeg se i kalenderen og kunne se, at det var, der havde været skudår, og så var den nødt til at foregå i 2013. Og så blev hun kun 48. Nå, men hun er jo. Og sådan er det jo også at skrive. Det er de mest konkrete, praktiske ting, der gør, at en roman bliver, som den bliver. Så derfor synes jeg egentlig, at noget af det, der er med hende, det hører til lidt senere i livet. Fordi hun er optaget af, altså hun er jo ikke rigtig i overgangsalderen. Men det er hun måske alligevel. Det bliver skrevet meget om overgangsalder i Danmark for tiden. Det er måske det samme i Norge. Men hun er optaget af kollagen. Tab af muskelmasse. Hængende øjenlåg. Spise fiskeolie, alle mulige ting, ikke? Og denne her tur er faktisk, skal være en tur uden restriktioner. Og det er derfor, hun skal have smørbrød. Det er derfor, hun spiser fransk nougat. Det er derfor, hun gider ikke mere. Hun drikker hvidvin, hun drikker øl, hun gør alting, fordi der har været så mange restriktioner livet igennem, og nu er hun fri, ikke? Så nu er det meningen, hun skulle have haft 8 dage på den måde. Og nu bliver det så 4 ugers vellevnet. Ja. Men det er jo det er også en del af den frihedsrejse, faktisk. Ja. Ikke? Fordi der er så meget, og det er der jo også undervejs i romanen her, alle mulige ting, hun har presset ned over sig selv, sådan som vi gør det jo. Det er vi jo nødt til at gøre, for ikke det hele skal gå galt med os selv og med dem, vi er sammen med osv. Men måske er det også derfor, hun skal være alene. Fordi det er nemmere ikke at have nogen restriktioner, når man er alene.
Mm.
tror jeg. Det er det da. Det er jo ja. Der, man spiser fire pakker fransk nougat, i stedet for at spise et lille stykke, fordi der sidder en anden, ikke? Og det er nok også derfor, at hun gerne... Nu kan hun gøre, hvad hun vil.
Køpe med et eller andet og tage med på hotelrummet. Liksom.
Ja, der, men det er også, fordi hun ikke kan lide at spise ude om aftenen.
Ja. Ja. For jeg får indtryk af, at det er jo noget veldig, veldig dobbelt for det. Det her med at være alene blandt mange mennesker. Og noget, hun ikke er så vant med. Så det er jo... Den her koncentrationen rundt måltider skaper jo veldig mange interessante sociale situationer for Hafni. Så hun, hvordan er det for hende at komme ind et sted og skulle slå sig ned og spise alene?
Ja, jeg tænker, at det er ligesom det kan være. For mange, eller for mig er det, eller jeg tænker, at det må være nogen genkender også, ikke? At man, altså, nogen kan jo tænke, hvad der er galt, siden hun kommer alene. Og så var der en mand, der sagde til mig, at han kendte det fuldstændigt, fordi han følte altid, at det var som om, der var en kvinde, der ikke var kommet, når han satte sig alene, ikke? Men jeg tror mere, at hun ligesom er bange for, at nogen skal komme hen til hende. Og så er der også alt det med, hvad bestiller man? Altså, tør man at sige, at man egentlig gerne vil have noget, man vil godt have noget andet oven på sin sildemad, end det, man har fået, for eksempel, ikke? Den slags. Sådan noget. Så hun er selvfølgelig optaget af, så er hun også optaget af, hvordan der er i rummet, og hvem de andre er, som hun kan jagtage der omkring sig. Mm. Og det er jo det, når man kan, når man sidder alene og ikke skal føre en samtale. Det er en fordel. At kunne sidde og komme til at fordybe sig i tanker om, hvem de andre er, der sidder der. Mm.
Så jeg bedt mig veldig mærke i alle de gangene, hun nævner mat eller nævner drikke. Men en anden ting, hun er ganske optaget af, er det, vi ville kalde kjæringråd, kanskje på norsk. Og vi fandt vel ud husholdningsråd eller husråd på dansk.
Yeah.
Som også er en sådan konkret ting, som står veldig frem for hende. Hvad slags ting er det, hun lidt som driver og ramser op og gentager for sig selv?
Vi kommer til at sige så mange ting om Hafni nu.
Ja, vi gør det.
Rigtig mange ting, og den er jo først udkommet i dag. Så der er jo nok ikke nogen, der har læst den. Men det må I bære over med. Meget af det er jo noget, der handler om alle mine romaner, faktisk. Mm. Fordi det er det samme.
Ja.
Hafni er også den samme, men det er hun så alligevel ikke, fordi jeg er ældre. Og jeg er blevet mere ligeglad. Og jeg er blevet mindre bange. Så nu skriver jeg bare alt muligt. Fordi jeg tænker, der er nok nogen, der ved, at jeg kan skrive sådan. Så jeg tænker, nu skriver jeg bare, så tror de det med vilje. Men altså, det er mere, jeg føler sådan set, at jeg var mere sådan, jeg var ikke usikker, da jeg begyndte at skrive. Jeg svarer lige på noget andet, det du spurgte om. Men at der var sådan en anden, altså, måske en anden ærefrygt, eller en anden... heller ikke tilbageholdenhed, men sådan en forsigtighed trods alt måske. Altså, det er i hvert fald anderledes nu. Der er mere sådan nogle spark ud i verden. Og jeg tænker, den her roman, der er mange forskellige stykker tekst i den. Der er både hele historien om smørbrødsrejse, og så er der Hafnis tanker om alt det, hun skammer sig om.
Mm.
Og så er der blandt andet også sådan nogle lister, hun har over gode råd, eller ting, man gør i et hjem. Skal jeg læse en af dem,
ja,
som vi talte om?
Mm.
Den er kort. Glas ikke på hovedet i skab. Melrester ud af skab i tide. Brændekurv ikke hamrer ind i dør. Karklud kun på gulv i smug. Ikke bruge grundrens, hvor der ikke skal males. Ikke emhætte samtidig med brændeovn. Filtdupper under stole støvsuges. Ikke syre i klorin. Ikke citronkerner i vask. Ikke popcornkerner. Indgnide afløbsrør med sæbe før samling. Salt i løg før stegning. Ikke placere spray med glasrens på trægulv. Tør støv af planters blade med mælk. Fjerne saltrande på sko med mælk. Klippe støvdragere af liljer. Slippe rosers stilke skråt i fyldt vandbalje. Ikke åbne dør med håndcreme på hænder. Og det... Jeg skrev faktisk... Jeg kunne mærke det her, det skulle med for noget her i romanen. Og så en dag begyndte jeg at skrive alt det ned, som jeg... Altså, vi går jo alle sammen rundt med så utrolige mængder af den her slags viden i os. På alle mulige områder. Men jeg skrev 3 sider, og så læste jeg faktisk højt for min mand, og han faldt mere og mere i søvn, og så sagde han, ingen gider læse det. Og så tog jeg nogle af afsnittene ud og brugte dem. Men jeg blev ramt af ligesom flere ting, imens jeg skrev den der liste, fordi jeg tænkte, hvor er det deprimerende, at vores hjerner er fyldt. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, men altså al den viden, alle de ting, man har haft med hjemmefra, hvor man voksede op. Man skal huske og ikke huske, og karklud må ikke komme på gulvet. Alle sådan nogle ting, ens mor sagde. Og da man boede hjemme, der var det bare irriterende at skulle høre på det, fordi man ville selv bestemme, om man ville tørre noget op. Og så flytter man hjemmefra, og så begynder man at gøre det samme, som ens mor eller far gjorde. Og så flytter man måske sammen med en mand, og han har nogle andre vaner. Og så synes man, at det er helt forkert, hvad han gør. Og man kæmper de der kampe, og så bliver man skilt. Og så gør man det samme, som han gjorde, eksmanden, i det nye forhold. Og der er sådan en... Alt muligt af det her, men så bagefter tænker jeg, måske er det ikke så deprimerende. Måske er det også det, livet er. Altså, der er også noget fint i at have et hjem. At passe på et hjem. At man gør ting i et hjem. Ikke? Og der er også en slags... der er jo en slags... gelænder eller rækværk, hvad det hedder på norsk. Der er noget at holde fast i. Ja. Der er noget, det her det gør jeg. Det her det ved jeg. Og den store øvelse er jo så at lade være med at give andre gode råd. Om hvordan ting skal gøres. Fordi det er de gode råd, der med det samme giver modstand. Jeg gør det på min måde. Ikke? Egentlig tror jeg, at Hafni, hun giver sig selv gode råd her. Altså hun taler til sig selv. Husk det, husk det, husk det. Så det...
Og det er jo litt sånn noe å holde seg fast i når man er i et krisepunkt i sitt liv også, så er det jo det her konkrete litt sånn som står ut.
Jo, man kan også si, nå skal hun skilles. Nå skal hun bo alene. Ja. Så kan hun jo sånn sett gjøre hva hun vil.
Ja.
Og hun kan gjøre ingenting, og allting kan rode. Hun kan tørre allting opp fra gulvet med karkluden. Altså, og måske det er også det, der ligger om bagved. En oppbremsning av alt det, der har vært.
Jeg ville ha med dette også fordi jeg synes ting er så viktig i dine romaner, at det er gjenstander, det er Hafnis reiseveske, det er pumpsene, det er bilen, og det er som de her konkrete ytre tingene blir større bare av at du ser på dem på en måte. At det er et blikk rettet mot dem, uten at de blir tillagt en masse mening. Mm. Men de bare får lov sånn å være der, sånn ved siden av hverandre.
Mm.
Og det liker jeg godt.
men jeg vet ikke, hvorfor der er så mange ting faktisk i mine romaner. Det er nok, fordi der ikke er så mange følelser. Altså, jeg tror, mine romaner handler kun om følelser.
Ja.
Men jeg kan ikke finde ud af at skrive om følelser. Eller tanker, næsten. Så der er nødt til at være en masse ting, der findes i verden, som personerne, som Hafni, som de andre, kan forholde sig til, og gå rundt iblandt, og have til måske, at man kan se, hvad der er om på den anden side af dem. Ikke? Måske er det det. Og så, ja, altså så vil jeg også sige, det er også vigtigt, at alle de genstande og rekvisitter og ting, der er, de skal have en betydning. Altså, der skal være noget, der gør, den der, hendes rejseveske der, den skal bruges til noget. Den spiller en rolle. Altså, det skal ikke bare være, ellers skal der jo ikke stå noget om den. Og det synes jeg, at det, sådan vil jeg helst skrive, at jeg bryder mig ikke så meget om det andet, fordi det skal ikke bare være et glas vand, så gider jeg ikke at skrive om det. Der skal være en bevægelse omkring det, eller noget med det, som gør, at det har en betydning egentlig. Så derfor er det også sådan, fordi det trækker betydning ind i sætningerne. Der kommer til at være noget, ikke sådan mellem linjerne, fordi det tror jeg ikke på. Og jeg tror, jeg skriver ikke mellem linjerne. Selvom det får jeg jo altid at vide, jeg gør.
Ja, ikke sant.
At der er sådan undertekst. Og det er minimalisme, fordi der bliver ikke sagt så meget. Men det er, opfatter jeg som meget forkert. Altså det er slet ikke noget, jeg ønsker. Jeg tænker mere på det som en slags et forsøg egentlig på. Det har jeg tænkt rigtig meget, mens jeg skrev den her, at jeg med hver roman egentlig håber på genkendelse. Altså det er sådan en slags håb om genkendelse i andre, altså hos andre, hos den, der læser, at jeg behøver ikke at sige alting, som jeg kan ikke sige alting, som det er, men der er en forståelse, altså fordi vi ser det samme, så kan vi godt se, hvad det handler om, uden at sige det. Så, ja.
Mm. Vi må fortælle lidt også, tænker jeg, om sammenhængende mellem Hafni og de foregående romanene Bob og De. Mm. Og der tænkte jeg, at for at ikke røpe alt muligt, så kan du kanskje fortælle lidt om, hvordan du har tænkt.
Mm. Ja, men altså, jeg skriver nogle romaner nu, og måske resten af livet, mens jeg skriver. Det ved jeg ikke, fordi der er så meget godt ved det, som alle sammen udspiller sig i det samme univers. Så det er ikke en serie, men det er bøger, der hænger sammen. Og det begyndte med den roman, der hed De, som kom i 2019 på norsk, som handler om en ung pige på 16, der bor i en lille by med sin mor, som er alene, og moren bliver dødeligt syg. Og det er dem, der er de, datteren og moren der. Og de skal jo så til at ligesom gå i opløsning. Men de, det er også alle dem, som datteren møder, da hun begynder på gymnasiet. Altså de andre unge. Og da jeg havde skrevet den roman, så troede jeg faktisk i lang tid, at jeg aldrig ville komme videre. Fordi jeg havde brugt så meget af mit eget grundstof egentlig. De flytter hele tiden, ligesom jeg gjorde. Og det foregår i Rødby, hvor jeg er vokset op. Og enlig mor, som jeg har haft. Og der er unge mennesker. Der var så meget. Så jeg tænkte, det kan jeg ikke komme videre fra. Og så slog det mig, at måske kunne det være en ny åbning. Måske kunne jeg bruge den roman til at komme videre fra. Så de romaner, der er kommet efter, de har handlet om nogen af dem, der var med i de. Bob gik i skole med den unge pige i gymnasiet med hende, og det gjorde Hafni også. Og her er så de romaner, der knytter sig til dem på andre tidspunkter i livet. Og den unge pige, hun er også med i alle romanerne. Det er hende, der er... Hun flytter til København med Bob, fordi de er blevet kærester indtil videre. Og det er hende, som Hafni ringer til. Og det er hende, som måske gerne vil være forfatter i den første bog. Så hun er... Jeg arbejder ligesom med... Og det er det, der er så spændende også for mig ved at skrive det, at jeg vil gerne, at det skal være noget nyt hver gang. Ikke? Ja. Så jeg prøver ligesom at... Fordi jeg gider ikke at skrive på den samme måde, selvom det måske ser sådan ud. Så jeg ville så gerne, hvis jeg kunne få selve formen, altså eller sproget, eller fortælle forholdene, synsvinklen, til at være en del af selve romanen. Og derfor er der den her synsvinkel. I Hafni fortæller, hvor at det er jo egentlig den rigtige fortæller, det er ikke Hafni, det er hende, hun ringer til. Så der er sådan en slags lag ned over det. Og det gjorde noget rigtig spændende. Nu taler jeg bare så meget. Det gjorde noget spændende for mig, fordi at det gjorde mig opmærksom på nutid og datid, når vi taler sammen. Fordi jeg fik noget for ærerne i det, at Hafni både har en samtale med hende, hun ringer til, veninden der, i nutid, samtidig med, at hun taler om det, hun har oplevet i datid. Og det er jo sådan set sådan, vi taler også. Ikke? Jeg sidder her med dig, vi sidder her, men i går, der gik jeg og så videre. Ja. Ikke? Det er jo ikke noget, vi tænker over. Men så skete der, må jeg godt give et eksempel, så skete der noget, som var virkelig spændende for mig, mens jeg skrev, ved at tage den der, det fortælle forhold. Og det er, at Hafni er... Hun har mødt en mand i orange badebukser på et ophold på en slags gods, hvor hun overnatter. Og så hun har ikke talt med ham, og hun går ud til receptionen om aftenen for at finde noget at spise, men der er desværre ikke noget. Og så står der, hun fortrød, at hun ikke havde taget de 4 æbler med fra Ringsted. En person prikkede hende på skulderen. Det var manden i de orange badebukser. Han sagde, jeg kunne ikke undgå at høre, hvad du sagde. Hafni siger, så findes den talemåde altså i virkeligheden. Hun sagde, hvad for noget er det? Han sagde, at du er sulten. Hun siger, han havde iført sig jeans. Hun sagde, jeg efterlod mine æbler. Han sagde, jeg vil, men du er velkommen til at få en bid mad inde ved os. Hun siger, de var skolelærere. Han sagde, vi har tapas. Hun ønsker at stanse denne flom af pronomener. Ja, men det er jo i virkeligheden helt umuligt at forstå det der. Men det er jo bare, det er jo sådan, det er. Altså hun taler, hun siger noget til den ene, og hun siger noget i samtalen med ham.
Ja, og den formen som du har valgt her, den gir jo Hafni noen sånne muligheter til å både fortelle hvordan hun har det, og samtidig eller å gjenfortelle hva som har skjedd med henne, og samtidig kan hun hele tiden litt sånn kommentere seg selv. Mm. Litt sånn, unnskyld, jeg vet jeg plaprer, eller ja, nå holder jeg på igjen. Det blir vel for mye for deg å henge med på det. Litt sånn tone hele tiden. Mm.
Så, men det gir en enorm energi å skrive, ja, og så oppdage sånn noe der. Altså fordi det gør jo lige pludselig, at jeg standser op i forhold til, hvad sprog er. Og det er egentlig også noget, jeg gerne vil have, at en læser kan gøre, i hvert fald nogle gange, at man standser op og tænker, det her, det er jo en roman. Det er jo ikke bare noget, det er jo noget, der bliver skrevet. Det er jo noget, der er fundet på, faktisk. Det er en konstruktion. Fordi, hvad er det der? Og det synes jeg selv, når jeg læser, det kan jeg rigtig godt lide, fordi ikke nødvendigvis, fordi det skal være et metalag, men det er det selvfølgelig på en måde, men mere det, at man undervejs både kan gå ind og ud af den måske identifikation, der er med hovedpersonen. Altså at man også bliver opmærksom på, hvad er det, der finder sted ud over den persons historie, der finder en samtale sted med en anden. Ikke? Det kunne man jo godt glemme undervejs.
For perspektivet i Bob, for de som har læst den, er jo også en veldig spesiell fortellerposisjon. Altså den unge piken som forteller om Bob, ser vi jo nesten ikke, eller hun er av og til synlig som et vi, men det står vel bare jeg som et sted eller
et
to.
Et sted står der jeg i den første setningen, så blir hun en usynlig forteller.
Ja. Mm. Og er det sånn, det må jo være veldig morsomt å nå det sånn sted i forfatterskapet, hvor du er sånn så fri til å overraske leseren, tenker jeg.
Morsomt.
Ja.
Ja. Men det er også spennende, fordi mens jeg sidder og skriver, og det er jo det, der er at for mig at skrive, at det er, også, det er at gøre noget, som jeg ikke ved, om gå ud et sted, hvor jeg ikke ved, om det holder. Altså, og det er det spændende, det er, nu prøver jeg at skrive sådan der for eksempel med Bob. Hvad sker der, hvis fortælleren ikke taler om sig selv, kun om sin kæreste, også når hun ikke er der? Hvis hun ikke siger jeg, hvis hun kun siger vi. Og det havde jeg en grund til, at det skulle være sådan, men det er også en slags forsøg, altså eksperiment faktisk, ikke? Hvordan bliver det? Og da jeg læste, da jeg havde skrevet romanen færdig, så lod jeg den være lidt, og så læste jeg den for at se, hvordan virker det? Og jeg fik et chok over det, fordi jeg havde troet, at det ville virke anderledes. Det gjorde, altså hun blev faktisk lidt usympatisk, hende fortælleren. Det var ikke helt, som jeg havde troet, det skulle være. Og så alligevel fik jeg lidt forståelse for hende undervejs. Ikke? Så det er selvfølgelig morsomt. Det er det, fordi det gør det. Jeg er jo ikke bare optaget af at skrive en god historie. Altså, der er ikke spor i vejen med gode historier, men jeg vil godt have noget mere end det. Fordi ellers kan jeg ikke. Altså det er det, der driver det. Og det er det, nu spørger du, hvad jeg har først, når jeg skriver, om det er den første sætning. Ja, det er den første sætning, og det er en fornemmelse af en historie, en smørbrødsrejse. Og så tænker jeg og tænker på, hvordan kan jeg fortælle den? Altså lige så meget som, hvad skal den handle om? Hvordan kan jeg fortælle den? Fordi det er så afgørende. Mm. Og det er sådan nogle helt basale ting, jo, som vi måske ikke tænker på som læsere. Det er, er det nutid, eller er det datid? Er det en jeg-fortæller, eller er det tredje person? Altså den slags ændrer alting. Så det kan være sådan noget også. Ikke? Og så tænker jeg meget, hvor kan jeg have? Hvor kan fortælleren være? Så det er sådan noget.
Mm. Det er liksom litteratur, som jeg føler ved, at den er litteratur på en sådan god måde.
Altså Kjell Askildsen, som var et af mine kæmpe store forbilleder, han sagde i et interview til en dansk avis, fordi man bliver altid spurgt om det med, hvad kommer først? Har du måden at skrive det på, eller har du dit indhold? Ikke? Og så sagde han sådan, men det drejer sig om at have et indhold, som man leder efter formen til. Mm. Og det er faktisk fuldstændig sådan, jeg har det også. Altså, det kan ikke adskilles. Der er ingen grund til at skrive en god historie, hvis den ikke har en god form. Mm. For så er der ikke nogen, der vil læse den.
Jeg liker veldig godt at høre, hvad andre forfattere læser. Hvilke...
Hvad de læser?
Ja, hvad liker du at læse?
Eller hvad jeg læser? Det er sådan et spørgsmål, som får mig i panik, fordi, at,
undskyld.
Fordi jeg glemmer alt, hvad jeg har læst, når jeg bliver spurgt. Altså...
Jeg så bare i et interview at du snakket om hvor glad du var blitt i Tarjei Vesaas, og det synes jeg var litt interessant. Mm.
For, jeg er helt besatt. Altså faktisk er det, da jeg leste Islottet, men også novellerne. Men det er hans måde at kunne skrive om unge mennesker på, og børn faktisk også, at kunne gå ind på den måde, på så eventyrlig og nænsom og gådefuld en måde at skrive på, med nogle billedskabende, altså... episoder, som brænder sig fast inde i ens hoved. Så han er fantastisk. Mm. Og andre norske forfattere også, Dag Solstad for eksempel. Yeah. Men ellers har jeg det meget sådan, at jeg tænker, at det allermest eksperimenterende litteratur, det blev jo desværre skrevet for cirka 100 år siden. Yeah. Altså, og på en måde er der ikke noget at gøre mere. Fordi det er skrevet. Der har været Joyce, der har været Virginia Woolf. De har været der alle sammen. Og de gjorde noget, som stadigvæk er enestående. Og hvordan skal vi komme efter det? Det kan vi jo ikke. Altså, så det læser jeg selvfølgelig, det jeg kan. Ikke? Når jeg havde et år, hvor jeg tænkte, i år vil jeg kun læse klassikere. Men problemet er, så kommer der så meget nyt. Og nogle gange er der også noget, jeg skal læse, fordi det hænger sammen med nogle ting. Eller det er venner, der har udgivet en bog og sender den til mig, og så videre. Men jeg tænker, hvor er det dog også for dårligt? Altså, hvornår er det, man læser de klassikere? Det er ligesom noget, der hele tiden må vente. Og så har jeg haft sådan en regel for mig selv med min mand igennem mange år, at når vi holder sommerferie, læser vi kun klassikere i det mindste. Der må ikke være andet. Vi læser kun svære ting. Virkelig svære ting, fordi det der med, at sommerferielæsning skal være let, altså det er jo om i ferien, man har tid til at læse noget svært, fordi det er så anstrengende til hverdag. Ikke? Så det er noget, der er mit fortsæt, det er, at jeg gerne vil læse endnu flere klassikere. Jeg har så mange tomme pladser faktisk i forhold til det. Og det kan jo være meget inspirerende, men det er så også... Det er sådan nogle ting, jeg tager med mig fra det, jeg læser. Altså, for eksempel i Hafni fortæller, er påvirket af Thomas Mann. Men på den måde, at jeg læste Troldfjellet, Trolddomsbjerget, for ikke så længe siden, faktisk for 3-4 år siden. Og så det, som der var selvfølgelig mange, jeg synes, det var ekstremt morsomt. Men det, som sidder allermest fast i mig, det er, at Thomas Mann, han laver nogle adjektiver, hvor han forbinder to adjektiver med en bindestreg. Sådan så, at han kan sige noget om et menneske ved at koble to adjektiver. Og det tænkte jeg, det vil jeg også have. Så det har jeg nogle steder i mine romaner. For eksempel, at Hafni, hun er stolt flov.
Ja, det så jeg.
Og det er jo det er sådan noget, så det har jeg slet ikke fundet på, men det, den slags kan så betyde noget, ikke? Mm. Men det er jo lidt, også lidt mærkeligt at sige, det Thomas Mann har betydet for mig, det er, at han har en bindestreg. Ja.
Ja. Det er plus ganske mye gode måltider, antar jeg også.
Ja.
Det har vært en stor glede å snakke med dig, Helle.
Er tiden gået?
Ja. Men er det? Nå er det gått over en time.
Nej, jeg har slet ikke set, det var det ord.
Vi har en klokke som ikke dere ser. Men nå har vi klokka inn på det. Tusen takk for denne takk samtalen. Takk. Og tusen takk til dere.
Takk.
Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.